Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3.
Saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Modern Computer Architecture and Organization karya Jim Ledin adalah buku non-fiksi teknis tentang cara komputer modern dirancang dan bekerja. Dari fondasi logika digital hingga sistem berskala besar. Edisi kedua ini membahas arsitektur dan organisasi komputer dengan perhatian khusus pada keluarga instruksi Elsopon Semasi ARM dan RISC-V, serta penerapannya pada ponsel pintar, PC, dan server cloud. Tujuannya bukan sekadar mengenalkan komponen perangkat keras secara terpisah, melainkan menjelaskan hubungan antara transistor, prosesor, memori, perangkat lunak, dan kebutuhan kinerja nyata. Ledin memulai dari konsep dasar seperti gerbang logika dan elemen prosesor, lalu bergerak ke memori, antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak, virtualisasi, serta teknik peningkatan performa. Bagian lanjutannya memperluas pembahasan ke keamanan, blockchain, kendaraan otonom, dan komputasi kuantum. Dengan demikian, buku ini diposisikan sebagai panduan sistem tingkat menengah yang menghubungkan prinsip klasik arsitektur komputer dengan tuntutan komputasi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari logika digital ke cara kerja prosesor sebagai satu sistem. Buku ini membangun pemahaman arsitektur komputer dari lapisan paling dasar, yaitu transistor, gerbang logika, dan logika sekuensial. Pendekatan ini penting karena instruksi perangkat lunak pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi operasi fisik yang dilakukan oleh sirkuit. Ledin kemudian menghubungkan fondasi tersebut dengan elemen prosesor, seperti unit aritmetika dan logika register unit kendali, serta mekanisme pengambilan dan pelaksanaan instruksi. Pembaca tidak hanya melihat CPU sebagai kotak hitam yang menjalankan program, tetapi sebagai rangkaian komponen dengan tugas yang saling bergantung. Register menyediakan penyimpanan sangat cepat, unit kendali mengatur urutan kerja, sedangkan jalur data memungkinkan nilai berpindah dan diolah. Penjelasan seperti ini membantu memahami mengapa suatu operasi sederhana dalam kode dapat membutuhkan beberapa tahap pada perangkat keras. Buku juga menempatkan komponen komputer lain, termasuk masukan dan keluaran, penyimpanan, serta bus dalam gambaran sistem yang lebih luas. Hasilnya, pembaca memperoleh kerangka untuk menalar sebab-akibat teknis. Misalnya, keterbatasan jalur data, kapasitas penyimpanan sementara, atau urutan instruksi dapat memengaruhi perilaku dan kecepatan program. Fondasi ini membuat pembahasan tentang prosesor modern tidak berdiri sebagai daftar istilah, melainkan sebagai kelanjutan yang logis dari prinsip digital dasar. Kedua, perbandingan kelas pangkuasa PAX ARM dan RISC-V melalui instruksi dan pilihan desain, salah satu kekuatan utama buku ini adalah cakupannya atas tiga arsitektur instruksi yang sangat relevan. Ketiganya tidak diperlakukan sekadar sebagai nama prosesor, melainkan sebagai cara berbeda untuk mendefinisikan hubungan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Arsitektur instruksi menentukan operasi yang dapat diminta program, bentuk instruksi register yang tersedia, cara data diakses, dan aturan pelaksanaan kode mesin. RISC-V tampak penting karena dominasinya yang panjang pada komputer pribadi dan banyak server. ARM relevan untuk perangkat hemat daya, terutama ponsel dan sistem tertanam, walaupun penggunaannya kini lebih luas. RISC-V menonjol sebagai arsitektur terbuka yang dirancang dengan struktur modular, sehingga berguna untuk mempelajari prinsip desain, instruksi, dan perkembangan ekosistem prosesor yang dapat dikustomisasi. Perbandingan ini memberi dasar untuk memahami bahwa kinerja tidak semata ditentukan oleh frekuensi clock. Desain set instruksi, kompleksitas dekode, organisasi register, kebutuhan energi, dan target penggunaan ikut memengaruhi keputusan arsitektural. Buku ini juga menggunakan penjelasan dan contoh terkait kode untuk mengaitkan instruksi dengan perilaku program. Bagi pengembang, bagian ini bernilai karena memperjelas mengapa kode yang sama dapat menunjukkan karakteristik berbeda pada perangkat yang berbeda. Bagi perancang sistem, pembahasannya membantu menilai kompromi antara kompatibilitas perangkat lunak, efisiensi, fleksibilitas, dan biaya implementasi. Ketiga, memori, cache, dan teknik peningkatan kinerja sebagai sumber kompromi utama, Ledin menempatkan memori sebagai bagian sentral dari arsitektur komputer, bukan sebagai pelengkap CPU. Prosesor dapat mengeksekusi instruksi sangat cepat, tetapi kemampuan itu kehilangan manfaat bila data harus selalu diambil dari penyimpanan yang jauh lebih lambat. Karena itu, buku membahas hierarki memori dan peran cache sebagai penyimpanan kecil berkecepatan tinggi yang berada dekat dengan prosesor. Hierarki tersebut menunjukkan adanya kompromi yang tidak dapat dihindari antara kapasitas, biaya, dan latensi. Memori yang besar tidak selalu cepat, sedangkan memori yang sangat cepat tidak praktis dibuat dalam ukuran besar. Dari sini pembahasan bergerak ke teknik peningkatan performa prosesor, termasuk cara arsitektur modern berusaha menjaga agar unit eksekusi tetap produktif. Pipelining misalnya, memecah pengerjaan instruksi ke dalam tahap-tahap agar beberapa instruksi dapat diproses secara tumpang tindih. Namun, ketergantungan data dan percabangan program dapat mengganggu aliran tersebut. Dengan membahas mekanisme dan keterbatasannya, buku menghindari anggapan bahwa setiap optimasi selalu memberikan percepatan otomatis. Bagi penulis perangkat lunak, konsekuensinya bersifat praktis. Pola akses data, lokalitas memori, dan struktur algoritme dapat memengaruhi penggunaan cache dan waktu eksekusi. Oleh sebab itu, pemahaman atas memori membantu pembaca menafsirkan masalah performa secara lebih tepat, terutama ketika peningkatan kecepatan CPU saja tidak menyelesaikan hambatan sistem. Keempat, virtualisasi dan antarmuka perangkat keras perangkat lunak dalam komputasi modern. Buku ini menjelaskan bahwa perangkat lunak tidak berhubungan langsung dengan seluruh kemampuan fisik mesin secara bebas. Ada antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak yang menetapkan aturan akses instruksi memori, perangkat masukan dan keluaran, serta tingkat hak istimewa eksekusi. Pemisahan ini diperlukan untuk menjaga sistem tetap stabil dan aman. Program aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras memiliki peran berbeda, sehingga kesalahan atau tindakan satu program tidak semestinya merusak keseluruhan mesin. Dari dasar tersebut, Ledin membahas virtualisasi prosesor. Virtualisasi memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa lingkungan komputasi yang tampak seperti mesin mandiri. Teknologi ini sangat penting bagi server dan cloud, karena sumber daya dapat dipisahkan, dialokasikan, dan dikelola dengan lebih fleksibel. Namun, virtualisasi bukan sekadar membuat salinan komputer. Hypervisor harus mengelola instruksi yang sensitif, pemetaan memori, akses perangkat, serta isolasi antar lingkungan. Karena itu, dukungan arsitektural dari prosesor dapat berperan dalam mengurangi overhead dan meningkatkan keamanan. Pembahasan ini membantu pembaca melihat bahwa cloud tidak hanya merupakan layanan perangkat lunak, tetapi bergantung pada mekanisme tingkat mesin. Pengembang dapat memahami mengapa lingkungan virtual memiliki karakteristik kinerja dan pembatasan tertentu. Rancang sistem dapat menilai virtualisasi sebagai kompromi yang berguna antara pemanfaatan perangkat keras, pengelolaan operasional, isolasi beban kerja, dan kompleksitas infrastruktur. Terakhir, arsitektur khusus untuk keamanan, blockchain, kendaraan otonom, dan komputasi kuantum, bagian akhir buku memperluas prinsip arsitektur komputer ke sejumlah domain khusus. Cakupan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu rancangan komputer yang ideal untuk semua persoalan. Kebutuhan keamanan, konsumsi daya, respons waktu nyata, kapasitas komputasi paralel, dan keandalan dapat mengubah prioritas desain secara drastis. Pada keamanan siber dan komputasi serahasia, fokusnya adalah bagaimana arsitektur membantu melindungi data dan eksekusi dari akses yang tidak semestinya. Perlindungan semacam ini tidak hanya bergantung pada aplikasi, karena isolasi memori, tingkat privilege, dan fitur perangkat keras juga penting. Pada blockchain dan penambangan Bitcoin, buku mengarahkan perhatian pada beban kerja yang sangat khusus dan kebutuhan komputasi berulang, yang mendorong penggunaan perangkat keras yang dioptimalkan untuk tugas tertentu. Pembahasan kendaraan otonom menekankan konteks berbeda, yaitu pengolahan sensor, pengambilan keputusan, dan tuntutan respons yang andal. Kesalahan atau keterlambatan dalam sistem seperti ini mempunyai konsekuensi lebih besar daripada perlambatan aplikasi biasa. Komputasi kuantum kemudian diperlakukan sebagai arah masa depan yang memakai prinsip pemrosesan berbeda dari komputer klasik, bukan sebagai pengganti langsung semua komputer saat ini. Dengan menyandingkan domain-domain tersebut, buku memberi pembaca cara berpikir yang lebih matang. Pertanyaan utamanya bukan prosesor mana yang paling kuat secara umum, melainkan arsitektur apa yang sesuai dengan karakteristik beban kerja risiko dan batasan operasional tertentu. Kesimpulannya, modern computer architecture and organization paling sesuai bagi mahasiswa informatika atau teknik komputer. Pengembang perangkat lunak yang ingin memahami dampak perangkat keras terhadap program, insinyur sistem, serta pembaca yang bekerja dengan sistem tertanam, server, atau cloud. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah mengenal pemrograman dasar, tetapi belum memiliki gambaran utuh tentang bagaimana instruksi diterjemahkan menjadi kerja prosesor, akses memori, dan komunikasi dengan komponen lain. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan menalar performa secara lebih realistis. Pembaca dapat menghubungkan struktur data dan pola akses memori dengan cache, memahami alasan adanya perbedaan karakteristik antar platform. serta melihat virtualisasi dan keamanan sebagai persoalan yang juga memiliki fondasi perangkat keras. Secara intelektual, buku ini memberi peta dari logika digital sampai desain sistem untuk domain khusus. Dibandingkan banyak buku arsitektur komputer yang terutama berfokus pada teori CPU atau satu keluarga instruksi, karya Ledin menonjol karena menggabungkan dasar organisasi komputer dengan ex Lakampasakas ARM dan RISC-V dalam satu jalur pembahasan. Cakupannya juga melampaui PC konvensional, menuju server cloud, blockchain, kendaraan otonom, keamanan, dan komputasi kuantum. Luasnya cakupan berarti buku ini lebih kuat sebagai panduan menyeluruh daripada telaah sangat mendalam atas satu mikroarsitektur tertentu. Bagi pembaca yang membutuhkan jembatan antara konsep akademik dan konteks teknologi kontemporer, posisi tersebut justru menjadi nilai pembeda utamanya. Jika Anda ingin mendukung Jim Ledin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.